Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Huling tinalakay sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang Article 1 na kaugnay sa paratang ng maling paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President o OVP at ng Department of Education o DepEd. Tumestigo si Violeta Constantino, ang dating Department Manager ng Land Bank of the Philippines Shaw Boulevard Branch, na nagproseso sa apat na cheque na nagkakahalaga ng tig 125 million pesos na pinondohan ng National Treasury at inilipat sa Office of the Vice President. Si Constantino umano ang personal na nakasaksi at nag-oversee ng encashment at pagtanggap ng isang Gina F. Acosta na nagsilbi noong Special Disbursement Officer ng Office of the Vice President apat na beses noong 2023. Inilarawan ni Constantino na unusual o kakaiba ang naging transaksyon.
Normal po ba na ganito kalaki ang wini-withdraw ng isang government agency? Is this normal? Nakakita ka na ba nito ng other government agencies na ganito kalaki ang withdrawal?
Wala po. Unusual po ito.
Unusual yung withdrawal. Nagduda po kayo sa ganitong kalaking halaga. Is that correct?
Sa personal opinion namin sa bangko, parang syempre po, saan kaya gagamitin po yung cash na to? Pero hindi naman po namin pinanong na kasi may advice naman po siya.
Yan ang tinig ni Violeta Constantino, dating Department Manager ng Land Bank Shaw Boulevard Branch, sa pagtatanong ni Senator Judge Erwin Tulfo. Kahit unusual, hindi naman umano naging kahina-hinala ang mga transaksyon dahil suportado ito ng mga dokumento at abiso. Hindi rin daw ilegal ang mga transaksyon.
Supported naman po ito ng advice. So once po nakapasok na po sa system at funded naman po siya, okay na po sa amin yun. Hindi po siya suspicious.
At lahat po ay legitimate?
Yes, sir.
Yan ang tinig ni Violeta Constantino, dating branch manager ng Land Bank, sa pagtatanong ni Senator Judge Joel Villanueva. Isiniwalat din ni Constantino na nakalagay sa apat na bag ang mga perang withdraw. Para naman sa prosekusyon, tugma ang mga naging salaysay ni Constantino sa mga pahayag ng naunang nagpakilalang bagman ng vice-presidente na si Ramil Madriaga.
Tama, apat na bag ni pinaglagyan ng cash, tatlong 30 million at isang 35 million. At ito ay nakumpirma sa testimonya ngayon ng ating bank manager. Na gaya nga ng nabanggit ninyo, noong April pa, sinabi na ito ni Ramil Madriaga. So again, there's a striking coincidence, perhaps we may call it.
Yan ang tinig ni dating Congressman Robert Barbers, tagapagsalita ng House Prosecution Team. Sa panig naman ng depensa, minaliit ni Attorney Michael Poa ang testimonya ng dalawang dating branch manager ng Land Bank na unusual ang encashment ng mga cheque ng Office of the Vice President at ng DepEd. Ayon kay Attorney Poa, hindi naman damaging ang pagtestigo ng dalawa at hindi makakaapekto sa kaso. Idiniin na wala namang kwestiyon sa validity ng encashment ng mga cheque at ang issue ay kung paano ginamit ang pera. Samantala, may hiling umano si Senator Rodante Marcoleta na pahintulutan sila ni Senator Jinggoy Estrada na makalahok sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nakakulong ang dalawa dahil sa kasong plunder. May sulat umano si Marcoleta ukol sa 16 na botong kailangan sa paghahatol. Pero sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian na walang klarong hiling na makalahok sa paglilitis. Ayon kay Gatchalian, hindi pa maaaring lumahok si Estrada dahil suspendido ng Sandigan Bayan bilang senator at kasama sa suspensyon bilang mambabatas ang papel bilang senator judge. Hindi rin nakakalahok sa impeachment trial si Senator Ronald De La Rosa dahil patuloy na nagtatago mula sa umano'y arrest warrant ng International Criminal Court. Latest sa investigasyon sa flood control anomaly. Naghain si Senator Jinggoy Estrada ng petisyon para makapagpiansa sa kasong plunder sa 5th Division ng Sandigan Bayan. nauna nang ibinasura ng Sandigan Bayan ang motion to fix bail ni Estrada. Dahil kailangan munang alamin sa pamamagitan ng bail hearing kung malakas ang ebidensya laban sa kanya. Bukod dito, hindi pa rin naisasalang sa arraignment si Estrada. Sa kanyang petition for bail, sinabi ni Estrada na dapat siyang payagan na magpiansa dahil hindi malakas ang guilt laban sa kanya at hindi rin siya flight risk. Hindi rin napatunayan ng prosekusyon na mayroon siyang direct o indirect participation sa pagkamal ng ilegal na yaman na aabot sa 573 million pesos. Nanindigan si Vice President Sara Duterte na hindi maituturing na crimes against humanity ang kampanya laban sa ilegal na droga na inilunsad ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ilalim ng kanyang administrasyon noon. Sa pahayag sa mga Filipino sa The Hague, Netherlands, sinabi ng pangalawang pangulo na hindi sukatan ang crimes against humanity kung ang naturang programa ay nagkaroon ng pagkakamali o may hindi magandang naidulot. Paliwanag niya, mahirap patunayan na ang lahat ng mga nasawi ay may kinalaman sa drug war dahil common o pangkaraniwan na ang gun violence sa Pilipinas. Inihalimbawa ni Vice President Duterte dito ang pagkuha ng gunman. Anya, kung mahuli ng isang individual na may mistress o kabit ang kanyang asawa, madali siyang makakaupa ng killer sa halagang 5,000 piso para patayin ang karelasyon ng kanyang asawa. Iginiit ng Vice Presidente na walang basehan ang batas ng International Criminal Court o ICC. Magiging prioridad ng gobyerno ang isyu ng kaligtasan sa pagsusulong ng paggamit ng nuclear energy sa bansa. Kabilang ang nuclear energy sa mga binanggit ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang State of the Nation address na nais linangin bilang pagkukunan ng supply ng enerhiya sa bansa. Ayon sa Pangulo, kabilang ang nuclear energy sa mga posibleng sagot sa matatag at abot-kayang supply ng kuryente sa Pilipinas. Ayon sa Malacanang, tuloy-tuloy ang gobyerno sa paghahanap ng solusyon sa mataas na singil ng kuryente. Yan ang tiniyak ng Malacanang sa gitna ng pagsisikap na hanapan ng solusyon ang mataas na presyo ng kuryente sa bansa. Una nang isinulong ng ilang eksperto sa enerhiya ang paggamit sa hindi napakinabangang Bataan Nuclear Power Plant para makapag-supply ng kuryente. Kabilang din sa mga binanggit ni Pangulong Marcos sa kanyang State of the Nation address ay ang pagtatayo sa Pilipinas ng kauna-unahang spaceport at ang pagsasagawa dito ng rocket launch sa 2027 sa pakikipagtulungan sa South Korean Aerospace Company. Welcome umano ito sa Armed Forces of the Philippines o AFP. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, aligned o naaayon ito sa nais ng Pangulo na modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines. Anya, outer space na ang bagong domain na dapat tutukan at maganda ring malinang ang satellite technology sa Pilipinas. Unang sinabi ng AFP na makatutulong ang space technology para sa intelligence, surveillance and reconnaissance o ISR operations at sa koordinasyon ng mga sistema ng militar sa larangan ng mga armas o missiles. Sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo at mga bilihin at serbisyo, babawasan ng gobyerno ang bilang ng mga benepisyaryo ng kanilang ayuda. Ayon sa Department of Social Welfare and Development o DSWD, ibababa nila sa 3.5 million families ang bilang ng mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps sa susunod na taon mula sa 4.4 million na target beneficiaries. May pagbaba raw sa poverty incidence sa Pilipinas. Batay sa 2023 data ng Philippine Statistics Authority, nasa 15.5% o 17.5 million Filipinos ang poor o mahirap. Sa kasalukuyan, wala pa umanong 3 milyon ang aktibong benepisyaryo ng 4Ps. Aabot naman sa 99 billion pesos ang pondo ng 4Ps. Ipinresenta ng Pilipinas sa United Nations Commission on the Limits of the Continental Shelf sa United Nations Headquarters sa New York ang partial submission o hiling para sa Extended Continental Shelf sa West Philippine Sea, saklaw ang West Palawan Region. Ayon kay Department of Foreign Affairs Deputy Assistant Secretary at Spokesperson for Maritime Affairs, Rogelio Villanueva Jr., pagpapakita ito ng commitment ng Pilipinas sa United Nations Charter at sa 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea. Tiwala rin ang Pilipinas sa rules-based order kaugnay ng marine at maritime domain. Bahagi rin ito ng responsibilidad ng Pilipinas na tiyakin ang kapayapaan sa South China Sea para mapatatag ang kabuhayan ng mga Pilipino, mapalakas ang kalakalan, maprotektahan ang marine biodiversity, at mapag-isa ang coastal at littoral states o mga bansang napapaligiran ng karagatan. Alinsunod mo na ito sa UNCLOS, kung saan nakasaad na ang bansang gaya ng Pilipinas ay may karapatan na magtakda ng outer limits ng continental shelf nito. Ito ang ikalawang beses na humiling ang Pilipinas ng entitlement para sa extended continental shelf. Noong 2009, nagsumite ang Pilipinas ng mga dokumento para sa Philippine Rice na pinagtibay noong 2012 at nagdagdag ng 135,506 square kilometers ng seabed area para sa Pilipinas. Sa ugnayang Pilipinas at Australia, muling nagpartner ang dalawang bansa kasama ang mga bansa sa Southeast Asia para isulong ang pangangalaga ng kapaligiran sa pamamagitan ng Healthy Oceans Campaign. Isinagawa ang Regional Marine Protected Areas Workshop sa Jakarta, Indonesia. Doon, tinalakay ang Healthy Oceans Campaign na lilikha ng mga trabaho at negosyo, patatatagin ang food security at seguridad sa Southeast Asia at isusulong ang pag-unlad. Lumahok sa workshop sina Jane Francis, Assistant Director, Marine Partnerships ng Department of Climate Change, Energy, the Environment and Water ng Australia at Donover Guevara, Protected Area Superintendent sa Masinloc Oyon Bay sa Zambales Province ng Department of Environment and Natural Resources. Nanawagan sila para sa masusing pagtupad sa United Nations Convention on the Law of the Sea at ng kasunduang Biodiversity Beyond National Jurisdiction o BBNJ na kilala rin bilang High Seas Treaty. Ayon kay Guevara, interconnected o magkaugnay ang ocean environment at kailangan ng pagtutulungan ng mga bansa para epektibong harapin ang mga hamon tulad ng illegal fishing, biodiversity loss at climate change. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.